Un é na rúa Doutor Castro, que é o cambio de uso e reforma dun piso. É un inmoble asentado no burgo medieval, que goza, como vos digo, dunha consideración significativa en canto a elementos catalogados, pois cornisas, recercados, portas, enreixados, etc. E o custo é de 36.147,76 €. Vaise convertir a oficina en vivenda, é de 28.020 para a rehabilitación e terá un prazo de execución de un ano. A segunda autorizada é a sustitución dunha chiminea nunha edificación en San Marcos,